Hyvää keskipäivää teille kaikille. Tervetuloa nyt tähän laatukoordinaattoreiden seminaariin. Siis kellohan on tietysti 14.17, tai en tiedä minkä maan aikaa, mutta oikein hieno aloittaa tätä laatuun liittyvää keskustelua ja sen pohdintaa, mitä tutkimuksen laatu on tänä päivänä. Varmasti päästään sekä pohtimaan niitä kysymyksiä, että myöskin toivottavasti myös ratkomaan kysymyksiä, jotka laatuun liittyy. Meillä on aika pitkään jo koulutuksen laadusta puhuttu ja Karvin osalta. Karvihan auditoi Jyväskylän yliopisto ja antoi meille myöskin laatuleiman hyvästä laadun hallinnasta. En tiedä, kuinka moni teistä ajattelee näitä laatuasioita semmoisena jonain, tai toivottavasti ei kukaan ajattele niitä semmoisena irrallisena ylimääräistä työtä aiheuttavana erityisyytenä. Tosin niinä aikoina, kun me ollaan aloiteltu, olisiko se ollut 2000-luvun puoliväliä tai jotain niillä main, niin yleensä aina, kun niitä laatukysymyksiä ruvetaan pohtimaan, niin meillä on aika isokin homma kirjoittaa auki sitä, mikä me tiedetään, ja se hiljainen tieto, minkä perusteella me toimimme. Ja silloin varmaan on tullut myöskin näistä kysymyksistä vähän semmoinen työteliäs käsitys ja kuva. Mutta oikeasti, jos me ajatellaan sitä, että me toimitaan sekä koulutuksen että tutkimuksen puitteissa laadukkaasti, niin meillä on tietynlaiset ajatukset siitä, että mistä me se laatu arvioidaan tai minkä perusteella me voidaan sanoa, että me tehdään erinomaista työtä. Se on parhaimmillaan just sitä laadun hallintaa, mutta on varmasti ainakin silloin, kun me ajatellaan, että sitä laatua myöskin parannetaan ja me halutaan tehdä asioita entistä paremmin, silloin on syytä miettiä sitä, että millä tavalla siihen toimintaan kytkeytyy sillä tavalla se arviointi, että me myös paikannetaan niitä asioita, joissa me voitaisiin toimia vieläkin paremmin. Ja siitä syystä tietysti on herännyt kysymys palautteiden merkityksestä, palautetiedon ja arviointitiedon paremmasta hyödyntämisestä. Me ollaan laadunohjausryhmässä nimenomaan myöskin seurattu sitä, että millä tavalla me edistytään niissä asioissa, mistä Karvi antoi meille kehittämisehdotuksia. Mä luulen, että jos me ajatellaan sitä meitä itseä ja meidän toimintaa ja meidän omia pyrkimyksiä edistävänä tekijänä, niin silloin se laatu tai laadun hallinta ei enää olekaan semmoinen ylimääräinen ja erillinen, vaan se palvelee meitä. Ja nyt myös tänä päivänä, nyt kun meillä on uusia laatukoordinaattoreita, on ollut ilo huomata, että entistä enemmän on myös tutkijoita, jotka toimii tästä eteenpäin laatukoordinaattoreina, jolloin me saadaan sekä tämä koulutuksen osuus että tutkimuksen osuus mukavasti tähän meidän toimintaketjuun. Siis pääasia on se, että me halutaan aina tehdä työmme hyvin. Me halutaan toimia niin, että me parannetaan sitä omaa toimintatapaa. Ja jotta siitä saataisiin jonkinlainen palaute ja käsitys, niin me tarvitaan jonkinlaisia systeemejä, joiden avulla sitä säännönmukaisesti ja systemaattisesti tehdään. Mutta näillä sanoilla, tervetuloa tähän päivään. Mä toivon, että te olette hyvin tuotteliaita ja innokkaasti tuotte esille niitä teidän omia näkemyksiä ja ajatuksia siitä, että millä tavalla meidän sekä koulutus että nyt erityisesti tänään tutkimus olisi entistä parempaa ja toimittaisiin entistä, jos sanotaan nyt niin kuin erinomaisemmin ja tehdään sitä excellenssiä. Tervetuloa.
Kiitoksia vararehtori Helena Rasku-Puttonen. Tervetuloa tähän työpajaan. Mä oon Pirjo Halonen, yliopiston laatupäällikkö, ja tervetuloa myös Kokkolasta, Anne ja mahdollisesti muut. Ja mä tuossa nyt näytän, kun ollaan vararehtoreiden ja tutkimuksen kehittämispäällikön Timo Taskisen kanssa mietitty tämän työpajan tavoitteita, niin yksi niistä on nyt se, että kun moni on teistä nyt uusi laatukoordinaattori ja tulee nimenomaan tutkimuksen puolelta, niin jollain tasolla pyrittäisiin lisäämään valmiuksia tutkimuksen laadunhallintaan ja ainakin tehdä sitä tiettäväksi, että mistä tässä asiassa on kysymys. Toisaalta sitten niin kun pohditaan yhdessä sitä, että mitä tutkimuksen laadunhallinta ylipäänsä tarkoittaa ja merkitsee, ja toisaalta mitä se sitten meiltä tutkijoina ja yliopiston kokonaisuudessa vaatii. Ja sitten meille kaikille aina paikallaan on lisätä edelleen ymmärrystä yliopiston laadunhallinnasta. Ja tämä ohjelma on tarkoitus nyt mennä sillä tavalla, että toinen vararehtori, vai oletkohan ensimmäinen, niin Kaisa Miettinen kertoo nyt sitten, että mitä tutkimuksen laatu ja laadunhallinta on, tai ainakin voi olla. Se voi olla sitten vielä lisääkin. Ja sen jälkeen käydään sitten läpi ihan tuommoisena ryhmätyöskentelynä muutamia kysymyksiä. Mä laitoin teille läksyjä tuossa aikaisemmin, ja nämä kysymykset nyt ei suorastaan ole niitä samoja kuin mitä siellä läksyosastossa oli, mutta sen läksytehtävän tai niiden lukemistehtävien tarkoituksena oli hiukan johdattaa tähän ajattelumalliin ja niin kuin luoda itselle käsitystä, että mitä esimerkiksi niistä eri tyyppisistä laatujaotteluista tai laatukäsitteistä meidänkin yliopistossa voi tulla kysymykseen. Ja sitten näiden työpajaryhmien jälkeen niin käydään sitten läpi niitä työpajan tuloksia ja sitten vielä siinä yhteydessä vararehtori Kaisa Miettinen vetää niitä yhteen. Ja Timokin pääsee jossain vaiheessa estraadille, kun on sitten esimerkiksi siitä tutkimushallinnon valtakunnallisesta työstä kysymys. Ja no, tuossa on muutamia noita kysymyksiä, että mitä tämä tutkimuksen laatu on ja miten sitä hallitaan ja varmistetaan ja parannetaan, mutta lähinnä nyt sitten tämä työpajatyöskentely on nyt tässä vaiheessa jo, että jakaudutaan kolmeen ryhmään ja työskennellään learning cafe tyyppisesti, eli että aloitetaan yhdellä teemalla ja sitten kun tietty aika on mennyt, niin kaikki ryhmät vaihtaa siihen toiseen teemaan ja sitten vielä kolmanteen teemaan. Ja sillä tavalla me saadaan sitten kaikilta ideat noissa eri asioissa. Ja nyt, otatko Kaisa tämän vai onko sulla oma näytettävää?
En, minä tässä nyt pitää omia.
Sä voit ottaa sen siitä nyt, niin mä suljen tämän mikrofonin.
No niin. Hyvää iltapäivää. Tämä on jotenkin hämäävää, kun punainen nappi sanoo, että on, kun on tottunut jotenkin, että punainen nappi on off, niin piti oikein tuijottaa, että kai se nyt on totta, että se kuitenkin toimii. Eli mitä on tutkimuksen laatu? Se on nyt tässä niin kuin semmoinen päivän teema. Ja tässä olen sitä itsekin nyt sattuneesta syystä nyt pähkäillyt jonkun sen aikaa, että mistä se kertoo, miten sitä mitataan, kenen tehtävä se on. Ja mikä on laatukoordinaattorien rooli siinä kaikessa? Koska tavallaan tutkimuksen laatuhan tulee yksittäisten tutkijoiden tekemisten kautta. Ja se lähtee sieltä kouluttamisesta. Ja tohtorikoulutuksessa tämä pitäisi olla niin kuin kovastikin esillä. Ja sitten kaikessa siinä tutkimuksen tekemisessä ne periaatteet, toiminnan tavat, tavoitteet muodostaa sen laadun ja toisaalta mitä ne näkymät on toisaalta sitten taas se yksi näkökulma tähän, että kun me ollaan esimerkiksi yliopiston tutkimuksen arviointia mietitty, että minkälaisia mittareita ja indikaattoreita pitäisi käyttää, että tutkimuksen kehittymistä voitaisiin tukea, niin se on niin kuin se yksi näkökulma asiaan, että mitä se tuottaa ja toinen näkökulma on tietysti ne prosessit ja se, että mitä tukea missäkin vaiheessa on tarjolla ja miten se mielletään, että tavallaan niin kuin voidaan ajatella, että toisaalta niin kuin niinkin päin, jos otetaan niin kuin karikoidusti, että aina kun rehtorille tulee ilmianto siitä, että tutkimus eettisesti on joku mennyt pieleen ja jonkun ihmisen nimi on esimerkiksi jäänyt pois julkaisusta, jossa hän itse kokee sen kuuluvan olevan, niin se on niin kuin tavallaan yksi tämmöinen selkeä mittari siinä, että joku siinä prosessissa on mennyt pieleen, kun siinä matkan varrella tämmöinen asia on jäänyt hoitamatta. Mutta tämä on niin kuin sellaisia niin kuin ikäviä kulminaatiopisteitä ja se laatu pitää näkyä niin kuin kaikessa pienessä tekemisessä ja toivottavaa tietysti on, että se löytyy se oikeat toiminnantavat niin, että tämmöisiin ikäviin tilanteisiin ei koskaan edes jouduta. Mutta tosiaan, kun se lähtee niinku tavallaan jokaisesta tutkijasta itsestänsä ja mitä laatukoordinaattorit voivat tehdä tämän laadun hallinnan tukemiseksi ja mitä yliopisto voi tehdä. Meillähän on kaikenlaisia suosituksia, ohjeistuksia. Ja ne tulee niin kuin mitä erinäisimmistä syistä. Välillä ihmiset inhoavat kaikenlaisia ohjeita, kun eivät tule ajatelleeksi, että mitä niillä halutaan, mistä ne oikeasti kertoo ja mitä niillä esimerkiksi yritetään välttää. Ja sitten kun sitä ymmärrystä kasvaa, niin sitten saattaa niiden ohjeiden noudattamiseenkin tulla sitten niin kuin otollisempi mieli. Ja tavallaan niin kuin mä voisin ajatella, että laatukoordinaattorilla on myöskin tämmöisen niin kuin viestin välittämisen ikään kuin roolitus, että pitää niin kuin vahvistaa hyviä käytäntöjä ja auttaa ihmisiä löytämään tietoa silloin, kun se tieto on hukassa ja antaa myöskin vahvistusta siitä, että miksi näillä eri asioilla on jotain väliä. Tässä on tällaisia erinäköisiä, että tavallaan niin kuin tutkimuksen laatu, se on niin kuin tietyllä tavalla mielenkiintoinen asia, mitä te tänään varmaan myöskin vähän keskustelette siitä, että onko kysymys, niin kuin, onko laatu ikään kuin keino saavuttaa se, mitä me halutaan, miten sitä pitäisi mitata. Meillä on nämä, niin kun mä viittasin tähän tutkimuksen arviointiin, niin siellä on tämmöisiä perusindikaattoreita kuin tutkimuksen vaikuttavuus viittausten mielessä. Onko se, että johonkin artikkeliin on viitattu useasti, niin onko se sen merkki, että se oli laadukas julkaisu? Joskus tässä kollegojen kanssa vitsailtiin, että voihan sitä niin kuin tuttaville antaa niin kuin viittauspisteitä niinkin, että kirjoittaa, että tuossakaan artikkelissa ei tästäkään asiasta mitään ymmärretty. Mutta viittaukset kasvaa siitä huolimatta, koska viittauksilla ei ole sellaista niin kuin vasta-elementtiä, että voisi ikään kuin kumota toisia viittauksia toteamalla, että joku väite oli jossain pielessä. Tämä on tämmöisiä mielenkiintoisia asioita, miten näillä voi leikitellä ja tavallaan, että mistä mikäkin niin kuin kertoo. Että nämä on tietyllä tavalla epäsuoria mittareita tai onko tutkimuksen hyvää tutkimuksen laatua. Ehkä kertoo se, että jos rahoittajat kerta toisensa jälkeen jonkun tyyppistä tutkimusta haluavat rahoittaa, niin he varmaan ovat jollain tavalla vakuuttuneita siitä, että tämä on laadukasta työtä ja sitä kannattaa rahoittaa ja sieltä tulee sellaisia tuloksia, jotka ovat laadukkaita. Mutta että nämä on tavallaan niin kuin tämmöisiä epäsuoria asioita, jotka kuitenkin lähtee siitä, että se toiminta ja tekeminen on niin kuin aitoa ja rehellistä. Ja sitten tämä eettinen näkökulma on tietysti vielä tärkeä asia. Joskus jossain muunnaisessa blogissanikin pähkäilin sitä, että silloin kun minä olin jatko-opiskelija, niin tämmöisistä niin kuin tutkimuseettisistä asioista niin kuin kauheasti edes puhuttu. Se oli jotenkin niin kuin ikään kuin sisäänrakennettua, että asiat ikään kuin pitää tehdä oikein. Mutta tässä nykymaailmassa, kun esimerkiksi toisten kirjoitusten lainaaminen ilman, että muistaa kertoa, mistä se lainaus on. Siitä on tullut niin paljon helpompaa. Ennen vanhaan piti kuitenkin jaksaa naputella itse se lainaus, ja siinä vaiheessa tuli niinku tavallaan niinku, oli niinku tietoisempi valinta jättää kertomatta, mistä minä tämän naputtelen. Nyt kun sitä vaan copy-pasteilee jostakin, niin siinä tuoksinassa saattaa, ettei enää itsekään kohta muista, että mistä mikäkin on tulossa. Ja sen takia näiden asioiden niinku nostaminen päivänvaloon tarkemmin, löytää ne toimintatavat, joilla ei joudu tällaisiin erinäköisiin vaaran vesiin, niin sekin liittyy siihen meidän kehittymiseen. Eli ollaan tietoisia siitä, että mitä se eettinen toiminta on tai epäeettinen toiminta. Ja sitten vielä ymmärretäänkin, mitä se tarkoittaa ja vielä kyetään sitä noudattamaankin, että osoitetaan, että se on ymmärretty oikein. Niin nämä on tällaisia tosi tärkeitä asioita. Ei ole tutkijan maineen kanssa, ei kannattaisi riskeerata. Sitten tämä kansainvälinen yhteistyö ja yhteistyön tekeminen, toisilta hyvien käytäntöjen oppiminen. Siellä on hyvin, hyvin mielenkiintoista aina erilaisten ihmisten kanssa keskustella siitä, että minkälaisia näkökulmia heillä on asiaan. Sieltä voi saada hyviä vinkkejä. Ja sitten tämä yleinen vaikuttavuus ja viestiminen siitä, mitä tutkimuksen tulokset ovat. Välillähän tutkijat kokevat, että tiedeviestintä se on vasta sitä epäeettistä toimintaa, kun joutuu niin vahvasti yksinkertaistamaan sitä tutkimuksensa tulosta, että nolottaa ihan niin kuin kollegojen kesken, että nyt jos joku asioita paremmin tunteva näkee, että minä sanon tästä asiasta näin, niin nehän pitävät minua nyt täysin epäuskottavana ihmisenä, kun olen joutunut yksinkertaistamaan, ja se on kuitenkin se tiedeviestinnän haaste, että se viesti pitää muokata sille kuulijakunnalle sopivaksi. Ja missä vaiheessa siinä ollaan niin kuin ikään kuin eettisyyden rajoilla, ja missä vaiheessa ollaan ikään kuin tiedeviestinnän tarpeiden toteuttamisessa. Tämä liittyy kaikenlaisia mielenkiintoisia ajatuksia, ja välttämättä aina rajanveto ei ole ihan mustavalkoisen selkeää, mutta ne yleiset arvot ja se ymmärrys siitä, että mihin tässä pyritään, niin se on tässä tärkeää. Ja tavallaan siinä laatukoordinaattorien tekemisessä myöskin tämän tyyppisillä keskusteluilla voi olla paikkansa. Mutta tavallaan laatukoordinaattoreiden ei missään nimessä odoteta poistavan yksittäiseltä tutkijalta hänen omaa vastuutaan siitä omasta tekemisestä. Mutta miten sitä laadun hallintaa voidaan tukea, siitä on kysymys. Teillä oli tosiaan siellä taustamateriaalissa vähän erityyppisiä lähestymistapoja esimerkiksi siihen, että miten tätä laatunäkökulmaa voisi ikään kuin mitata tai sanottaa. Missäs meillä on? Onko täällä Hiirulainen täällä? No. Eli nämä olivat tavallaan niin kuin tämmöisiä ikään kuin johdattelunäkökulmia siihen, että mistä oikein voi saada ikään kuin otetta tälle asialle, koska laatuhan on, niin kuin Helena tuossa aluksi sanoi, niin se on niin kuin, se on niin moninainen asia, että sitä voi lähestyä niin eri näkökulmista. Mutta se, että tehdään hyvää laatua, niin se pitäisi olla kuitenkin niin kuin kaikkien perimmäinen lähtökohta ja arvo, että ei välttämättä kaikki tutkijatkaan niin kuin osaa näitä asioita tällä tavalla sanottaa, mutta että heidän pitäisi kuitenkin olla ymmärrys siitä, että siellä tekemisen tavat ovat oikeat ja ettei kävisi niin kuin muinaiselle väitöskirjatekijälle kävi, että hänen väitöskirjastansa löytyi pitkä pätkä muualta se lainattua tekstiä ja kun häneltä kysyttiin, että miten sinä olet tällä tavalla tehnyt, niin hän sanoi, että mutta kun se oli niin hyvin sanottu, että minä en itse olisi ikinä pystynyt sanomaan sitä noin hyvin, saati paremmin. Niin sen takia oli varempi lainata, mutta häneltä oli unohtunut sitten kertoa, että mistä se oli lainattu, että se oli lainattu. Ja tavallaan niin kuin se ikään kuin joku siinä hänen koulutuksessansa oli nyt unohtunut, että hänelle ei ollut tätä tehty selväksi. Että vaikka hän hyvää yritti, niin sitten hän niin kuin joutui sitten ihan muille vesille kuin missä olisi pitänyt olla. Niin, että onko se tulos vai prosessi vai molemmat? Siinä on mielenkiintoisia kysymyksiä nyt tässä päivän teemoiksi. Ja ajatus on varmasti kuitenkin tässä meillä lähtökohtana se, että tänään nyt ei ole sellainen niin kuin oikein väärin vastausten päivä, vaan nimenomaan erilaiset näkökulmat, jotka toisiansa täydentää, ja sen takia, että kaikki pääsevät nyt sitten näihin eri teemoihin nyt sitten mielipiteitänsä ja kantojensa muodostamaan, niin auttaa meitä miettimään sitten, että miten saataisiin tätä tekemistä tuettua sitten mahdollisimman hyvin jatkossa. Ja tämä on hyvä sinä, että toimivat prosessit eivät takaa tulosten hyvää laatua, että kaikilla elementeillä on ikään kuin paikkansa ja se ymmärrys siitä, että mitä tällä kaikella haetaan, niin auttaa nyt sitten saamaan myöskin sen tuloksen vielä laadukkaaksi. Tuolla meidän ikään kuin tämmöisiä välikeinojen mittareita, niin kuin mä äsken vähän viittasin, niin on esimerkiksi vaikka erinäköiset hakemisen prosessit, joilla koitetaan sitä laatua varmentaa. Esimerkiksi Suomen Akatemiahan on kovasti itse ainakin ylpeä siitä, että kun heillä on monipuolinen hakemusten arviointijärjestelmä, niin he ovat vakuuttuneita siitä, että tällä tavalla he pystyvät valikoimaan ne laadukkaat hankkeet, joita sitten rahoitetaan. Se on varmaan osa totuutta, mutta entäpäs, onko se niin kuin tavallaan, onko se kaikki siinä, että tekeekö tämäkään autuaaksi, niin toinen puoli asia on tietysti se, että välillä hyvätkin hakemukset jäävät rahoittamatta. Se ei sen takia, että ne oli huonoja, vaan sen takia, että ei rahaa ollut riittävästi. Ja siitä ei vielä pitäisi vetää sitä johtopäätöstä, että ne, jotka jäävät rahoittamatta, olisivat olleet jotenkin laadultaan huonompia. Mutta se, että meillä on täällä tämmöisiä omia tapoja tukea sitä laadun kehittämistä. Liikkuvuus on ollut yksi tutkijoille tämmöinen olennainen elementti. Liikkuvuusrahoitusta on ollut pitkään jo jaossa. Kahdesti vuodessa on haut, jossa pääsee yliopiston varoin 1-3 kuukaudeksi sellaiseen tutkimuskohteeseen tekemään tutkimusta täysipainoisesti, jossa se yhteiset tutkimusintressit hyvin kohtaa. Tutkimuskaudet on pidempiä, 9-12 kuukauteen mittaisia mahdollisuuksia keskittyä tutkimukseen, jossa meillä on ollut edellytys, että vähintään 4 kuukautta sitä tutkimuskaudesta pitää olla oman yliopiston ulkopuolella. Ja muita tämmöisiä rahallisia tukimekanismeja, että ihmiset saisivat virikkeitä ja vahvistusta sille tekemisensä kehittämiselle. Mutta mihin tällä pyritään? Tässä on nyt vielä pakko kommentoida tätä julkaisufoorumia, koska tavallaan se on niinku yksi tapa, millä jotkut ihmiset hyvinkin niinku vahvasti miettivät, että Jufo 3 artikkeli on niinku aina parempi kuin Jufo 1. Ja tällähän tavallaan julkaisufoorumin muodostamisella myöskin tavallaan siihen pyrittiin, että ihmiset käyttäisivät esimerkiksi vertaisarvioituja julkaisufoorumeja ennemmin kuin vertaisarvioimattomia julkaisufoorumeja. Ja ministeriön rahajakomalli siihen niin kuin kannustaa. Mutta sekään ei ole niin kuin yksittäisenä instrumenttina niin kuin autuaksi tekevä, koska kaikille tieteen aloille niiden pääjulkaisufoorumit eivät välttämättä mahdu sinne kolmoskategoriaan, kun siellä kategorioiden muodostamisessa on omat lainalaisuutensa. Ja se, että ihmisellä on Jufo 3 artikkeli, johon ei ole kukaan koskaan viitannut. Tai hänellä on vaikka UFO 2-artikkeli, johon tulee paljon viittauksia sen takia, että se kohdistuu paremmin niille ihmisille, jotka ikään kuin ovat otollista lukijakuntaa sille artikkelille, niin kumpiko on pitkässä juoksussa sitten parempi? Eli yhden mittarin mukaan asioiden mieltäminen on aina vaarallista ja sitä kokonaisuutta pitää miettiä. Se, että julkaisufoorumilla on UFO-luokitus, niin se kertoo siitä, että se on vertaisarvioitu. Se ei pääse muuten sinne ykkösluokkaan, ellei se näitä perussääntöjä täytä. Se on niin kuin hyvä lähtökohta, mutta että välttämättä tämä arvottaminen näillä luokilla suoranaisesti ei ole mikään yksittäisenä tavoitteena mielekäs. Sitten vielä, jos ajatellaan meidän tuloksen arviointia tai meidän oman tekemisen tukemista tai meidän oman toiminnan kehittämistä, niin miten sitä laatua pitäisi sitten ikään kuin mitata, jotta sitä voitaisiin aina vaan parantaa? Nämä on myös sellaisia mielenkiintoisia kysymyksiä, jotka toisinaan myöskin liittyvät hyvin paljon siihen tieteenalaan, millä sitä tutkimusta tehdään. Toiset tieteenalat käyttävät hyvin paljon tyyliä, että tehdään ryhmässä, tehdään yhdessä. Julkaisulla on paljon tekijöitä ja taas toisilla tieteenaloilla tehdään yksin ja kirjoitetaan enemmän esimerkiksi kirjoja kuin pyritään lehtiartikkeleihin. Ja kumpiko niistä on laadukkaampaa? Se foorumi sinänsä ei ole siinä hyvä mittari, vaan näitä täytyy suhteuttaa. Sen takia esimerkiksi tutkimuksen arvioinnissa me ei enää nyt haluta tehdä sellaista paneelien kautta arviointia, mitä edellisellä kierroksella tehtiin, jossa tavallaan kuitenkin pantiin eri tieteenalat ikään kuin vähän keskenään verrannolliseen asemaan, vaikka aina todetaan, että ei se ole oikeasti kuitenkaan niin mielekkäästi mahdollista. Mutta tietysti se, että meillä niin kuin arvostetuissa julkaisuissa julkaiseminen lisääntyy, me saadaan arvostettuja rahoituksia meidän tutkijoille, meidän tekeminen näkyy, vaikuttaa sitä kautta, että meidän rinnakkaistallettaminen, kehitys, mikä on ollut meillä mallikelpoista, niin se vaan aina nousee. Tässä just sain rehtorin lupaamaan, että hän tulee allekirjoittamaan semmoisen lapun, kunhan me sellainen tehdään, että tutkijoiden pitäisi käyttää ORCID-tunnistetta. Tässä Timolle tämmöinen niin kuin vinkki, että meidän pitäisi tällainen pikku dokumentti valmistella. Ja tavallaan, niin kuin tätä, että tavallaan myöskin sitten eri kautta me saadaan sitä meidän tekemistä myöskin näkyväksi, niin se on osaltaan myöskin sellaista niin kuin hyvän maineen luomista, joka tähän kokonaisuuteen liittyy. Avoin tiede kaiken kaikkiaan, avoimuus, avoimien aineistojen hyödyntäminen, eikä vaan pelkästään julkaisujen rinnakkaistallentaminen. Nämä on kaikki tämmöisiä ikään kuin tapoja edistää hyvää laatua, mutta ne ovat vain osasia kokonaisuudesta. Ja se, että se kokonaisuus hahmottuu, niin siinä on varmasti tässä teillä koordinaattoreina nyt sitten myöskin tekemistä. Sitten tuossa Pirjo mainitsi tuosta valtakunnallista kehittämisryhmästä tutkimushallintoon liittyen, jossa on mietitty kaikenlaisia prosesseja ja näkökulmia, joilla myöskin halutaan ikään kuin tukea sitä, että palvelut ja tekemiset auttaa niin kuin asioita oikeaan suuntaan ja että ikään kuin niiden prosessejakin kautta sitä laatua saataisiin aikaiseksi. Tässä on nyt tämmöinen havainnollistamiskuva näistä erinäköisistä elementeistä, mutta sitten on vielä tämmöinen niin kuin avoimen tieteen ja tutkimuksen prosessista paljon tämmöinen monisyisempi kuvaus, jossa on yritetty sitä eri osasia ja niiden vaikutuksia kokonaisuuteen jotenkin hahmotella, mutta ehkä me nyt ei mennä tähän niin kuin kauhean syvälle, jollei nyt Timolla oli joku semmoinen tietty juttu, jonka haluaisit täältä nostaa, koska meidän pitäisi päästä pikkuhiljaa sinne kahvilaankin, mutta
Kiitos. Kiitoksia. Kovasti. Tämähän on tämmöinen kuudesti laukeava kuva,
joka ideana on tuoda sitä konkreettia siihen, että mitä, se laatu, mitä tutkimuksen tekeminen ja mitä laatu voi olla. Että jos meillä esimerkiksi valmistellaan jotain tutkimusta tuossa kohti, niin kun ne paukut laitetaan siihen, niin se liittyy vaikka siihen, että miten tutkimusprojekteja suunnitellaan, miten sen aineisten, yksittäisen tutkimuksen aineistoja hallitaan ja tämmöisiä asioita. Sitten me otettiin tämä kuva tähän sen takia, että tässä olisi ainakin jotain semmoisia yksityiskohtia, että mitä te ehkä voitte miettiä sen oman tieteenalanne tutkimuksen tekemisen kannalta, että mitä siinä täytyy sitten huomioida. Että jos me vaikka mietitään, että no otetaan tuolta tutkimuksen toteutus, niin sieltä vaikka joku tutkimusmenetelmien kuvailu, että miten se kuvataan, jotta voidaan varmistaa se, että se toteuttaa sitä, tuo hyvää laatua. Esimerkiksi, että se toistettavuus vaikka sen tutkimuksen osalta on hyvä. Niin tämä, siis kun me puhutaan kokonaisarkkitehtuureista ja viitearkkitehtuureista ja sitten otetaan tällaisia kuvia, niin tämä voi tuntua kamalalta, mutta täällä kuitenkin on just se idea, että sieltä löytyy niitä yksityiskohtia, mitä me voidaan sitten omassa työssä hyödyntää. Tämä oli se, mitä menisin sanoa.
Kiitos, Timo. Ja tähän väliin on myöskin muistettava se, että me ollaan nyt tehty tämmöinen tutkimuksen tukemiseen liittyvä portaali, johon on koottu erilaisiin tutkimushankkeiden valmisteluun, toteuttamiseen ja päättämiseen liittyvät yliopistossa tarjolla olevat palvelut yhteen, josta voi hakea sitten sen kulloisenkin tarpeen mukaan tietoa, että minkälaista tukea ja apua tässä yliopistossa on jo tarjolla. Ei ole pakko tietää, että mikä yksikkö mitäkin tarjoaa, vaan sen portaali on nimenomaan tämmöinen koostava näkymä, josta saa sitten apua. Ja se on hyvä tietää, että semmoinen portaali on, ja sitäkin saa tietysti nyt sitten kommentoida, koska nämä kaikki tämmöiset asiat, mitä uusia tehdään, niin ne ei pysty välttämättä kaikkiin odotuksiin ja kaikkiin näkökulmiin vastaamaan, mutta hyvää laatua yritetään. Tohtorikoulutusta arvioitiin, mitä sillä pyrittiin, että saadaan kehitettyä toimintaa, että saadaan niin kuin laadukkaampia väitöskirjoja. Ja tutkimuksen portaali kehitettiin, että ihmisten hakemukset olisivat laadukkaampia ja se tutkimuksen tekemisessä olisi laatua. Se sana vilahtelee niin kuin tavallaan tässä meidän arkikielessä vähän siellä ja täällä, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa, niin siitä voitaisiin tässä nyt sitten ottaa tämmöinen niin kuin seuraava vaihe ja Pirjo esitteleisi sitten nämä teemat, joiden kautta tätä asiaa nyt sitten lähestytään. Koettakaa nyt olla sillain niin kuin idearikkaalla tuulella. Ja vahvistautukaa aina tarpeen mukaan tuolla virvokkeilla, että sitten taas niin kuin uusia ideoita pukkaa.
Hyvä, kiitos vararehtori. Kirvoittaako tämä nyt joitakin kommentteja ja kysymyksiä teiltä? Vai jääkö kaikki tuonne pienryhmien tekemiseen? Mä voisin sen verran nyt, jos ei heti tule kommentteja, niin sanoa esimerkiksi tästä kuvasta, että kun niitä tehtäväksi antotekstejä luitte, niin siellä Ursinin tekstissä esimerkiksi puhuttiin semmoisesta kuin kahtiajaosta. Tuossa tuo aikaisempi dia, mikä oli, niin siinä oli kymmenkunta kohtaa, mutta että sitä, niin kuin tätä laatua ja laadunhallintaa voi jaotella monella eri tavalla. Mutta yksi semmoinen kahtiajako siellä oli manageriaalinen ja sitten kollegiaalinen laadunhallinta. Ja nyt kollegiaalinen laadunhallinta on erinomaisen tarpeellista monessakin asiassa, mutta varsinkin tutkimuksessa, mutta sitten toisaalta niin näkökulmasta riippuen meille voi olla hyvinkin tarpeellista sitten myös siellä tämmöinen manageriaalinen näkökulma, ja sitä tavallaan tässä nyt on tuotu esiin, eli se yksinkertaisesti tarkoittaa ainakin minulle vain sitä, että tehdään hallitusti asioita. Eli otetaan huomioon, niin kuin nyt Timo tuossa viittasi vaikkapa tutkimuksen valmisteluvaiheessa, että minkälaisia asioita kannattaa niin kuin suhteellisen systemaattisesti järjestyksessäkin monessa tapauksessa käydä läpi ja tarkistaa, että nämä asiat ovat kunnossa. Ja ei se ole mitenkään hirveän monimutkaista eikä varsinkaan sellaista, tai sanotaan nyt, että jos se alkaa tuntua niin kuin semmoiselta valvonnan tapaiselta, niin siinä vaiheessa varmaan sitten jotakin on mennyt vikaan. Eli se pitäisi olla sisäänrakennettua siinä kaikessa, niin kuin Helena Rasku-Puttonen tuossa alkuvaiheessa sanoi. Onko nyt jo tullut jotain mieleen? Mikko, mutta otapa nyt, mun pitää tuoda tämä sulle.
Kiitos. Semmoista mietin, että tämä prosessikaavio, mikä tuossa on esillä, niin on erittäin hyvä sen takia, että tutkimus ja tutkimukseen liittyvä laatu, niin se koskettaa myös niitä ihmisiä, jotka ei tutkimusta välttämättä tee. Ja nyt kun on herätty niihin kaikkiin tekijöihin, mitkä tutkimuksen laatuun vaikuttaa, niin se tuo paljon kysymyksiä sekä nuorien tutkijoiden mieleen että vähän vanhempienkin mieleen. Ja tämmöiset prosessikuvaukset, kaaviot, niin on hirveän hyvä tiedon lähde, kun lähdetään vaikka miettimään, että tutkimuksen käynnistämisvaiheessa, miten tutkimusaineistoa säilytetään tai millaisista asioista pitää tehdä tutkimuslupaa. Semmoisia aika yksinkertaisia kysymyksiä, joita kuitenkin paljon kysytään, ja nyt tämä koostaa sen, että mitä kaikkea pitäisi tietää ja olla hanskassa. Oikein hyvä kaavio.
Hyvä, kiitos. Juuri näin. Se on. Onko muita kommentteja? No ellei, niin sitten me voidaankin jo mennä näihin aiheisiin ja missä ne nyt oli täällä. Niin tässä on nyt kolme työpajakysymystä ja oikeastaan tuohon on nyt hyvä jatko tuohon Mikon kommenttiin ja tuohon äskeiseen kuvioon. Eli yksi ryhmä kävisi läpi sitä, että miten tutkimuksen valmisteluyhteydessä laatunäkökulma näkyy ja miten se vaikuttaa lopputulokseen, kun se laatunäkökulma otetaan huomioon. Sitä se tarkoittaa. Sitten toinen ryhmä aloittaisi sillä, että miten avointa tietoa ja tutkimuksen yhteiskunnallista hyödyntämistä edistetään. Ja kolmas ryhmä sillä, että mitä heikkouksia yliopiston tutkimustoiminnassa on. Tämä on nyt vähän tämmöinen provokatiivinen kysymys ja arvolatautunutkin, kun siinä puhutaan heikkouksista eikä kehittämiskohteista, mutta käytetään nyt tällä kertaa vaikka tuota sanaa. Ja jos sallitte, niin mä olen jakanut teitä ryhmiin. Täältä nyt muutama henkilö puuttuu. Sain muun muassa sairastumisesta tuossa yhden ilmoituksen äsken. Ja mä tekisin nyt sellaiset ryhmät, tai mä ensin sanon nyt tämän ryhmäsysteemin, että kun täällä on tämmöistä, mitä sitä nyt on nimeltään, Magic Chart, tämmöistä vähän niin kuin muovin tapaista ainetta, joka pysyy seinällä. Ja siihen voi kirjoittaa tämmöisillä whiteboard-markkereilla, niin yksi ryhmä ottaa pari tällaista aluksi omaan kohtaansa jonnekin seinälle tai vaikka nyt pöydälle, sekin on toki mahdollista, ja lähtee keskustelemaan tästä ensimmäisestä teemasta. Sitten toinen ryhmä vastaavasti toisesta teemasta ja kolmannesta teemasta. Ja mä sanoisin, että semmoinen 20 minuuttia siitä yhdestä teemasta meillä on nyt aikaa keskustella. Ja sitten sen 20 minuutin jälkeen kierrätetään sitä ryhmää ja ne paperit jää siihen paikalleen. Eli toisin sanoen sitten ykkösryhmä, joka oli ensin pohtinut tätä, niin lähteekin pohtiin tätä, kakkosryhmä tätä ja kolmosryhmä tuota. Ymmärrättekö? Tämä on testi. Juuri näin. Ja yksi ryhmästä on kirjuri, ja mä oon nyt semmoisen ystävällisen tempun tässä tehnyt, että minä ajattelisin, että ykkösryhmän kirjuri on Timo Taskinen, kakkosryhmän kirjuri on Kaisa Miettinen ja kolmosryhmän kirjuri on Helena Raskuputta. Ja sitten nyt nämä ryhmät.
Ihan lämmöstä muutit tätä.
En muuttanut, kun minä olin pohtinut tämä etukäteen. Sitten kerroinko?
Kerroit, että minä katson päälle ja kierrän niistä ryhmistä.
Niin kyllä taisin tehdä.
Niin.
No, kumman valitset?
No sen mikä alkuperäisen.
Selvä. No minä tulen sitten yhteen ryhmään. Joo, selvä. Niin olikin. Joo. Sopii tämä. Eli mä tulen siihen kakkosryhmään ja no nyt mä sitten sanon näitä nimiä. Nyt meni pikkusen epätasaiseksi, niin mä vähän mietin. Ykkösryhmä, eli se, joka Timo ottaa nyt sitten kirjuroitavakseen, niin olisi Pia Löppönen, Mikko Jäkälä, Jukka-Pekka Isoaho ja Paula Sarkkinen ja Timo. Löysittekö? Ja otat jonkun paikan, jossa rupeat. Käy, että otat nurkkapaikan. Ja kakkosryhmä sitten, jossa mä tulen sitten siihen kirjuriksi, niin siinä olisi Riitta Sokka, Katja Mielonen, Pekka Korhonen ja Mia Halonen. Ja kolmosryhmä olisi sitten Helenan kirjuroima ja siellä olisi Paula Hassinen, Arto Javanainen, Helena Aittola ja Pekka Toivonen. Sanoinko kaikkien nimet? Hyvä. No niin. Ja tosiaan saatte tuottaa vaikka 5 tuommoista.